Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. I fredags blev Donald Trumps Twitter-konto lukket, og i de følgende dage fulgte en række andre sociale medier trop.
Facebook, Instagram, Reddit banned him, Twitch banned him, YouTube removed some specific Trump videos that allegedly advocated violence, Snapchat locked Trump's account, TikTok banned certain videos, Discord banned the Donald server. What we're talking about here is an attempt to do the internet death penalty.
Internettet har idømt Donald Trump den højeste straf. Flemming Rose og Frederik Stjernfeldt, er det her internettets svar på dødsstraffen til Trump meget værre, end hvad en rigsretssag eventuelt kan udsætte ham for?
Nej.
Nej? Hvad siger du?
Nej, det synes jeg heller ikke.
Okay, lad os se, hvad det så er, det betyder, det der er sket på det sidste på nettet over for Donald Trump. Vi skal nemlig tale om ytringsfrihedens dilemmaer på sociale medier lige om lidt. Velkommen til Weekendavisens podcast, hvor vi også skal høre om alle præsidentens kvinder, Donald Trumps kvindelige familiemedlemmer, som Sarah von Essen er dybt fascineret af.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen.
Hele fire gange er Angela Merkel blevet sværget ind som Tysklands kansler. Men nu nærmer tiden sig, hvor Europas første dame forlader sit 16 år lange kanslerjob. Jesper Wind naturligvis har fulgt Merkel alle årene igennem og kommer her og giver os et indblik i, hvorfor den østtyske præstedatter er mere populær end nogensinde. Avistid er i gang. Mit navn er Martin Krasnik. Vi er schaffen das.
I think this was the worst possible time to ban Trump from Twitter, when he had finally, truly lost the presidency, not just in law, but in the hearts and minds of most Americans. I think this is a win for Trump. I also think it won't work. Out of sight, out of mind, eh? Well, yeah, good luck with that. Personally, I like Trump where I can see him, in plain sight, not on some self-made QAnon far-right platform where most of us wouldn't be seen dead, so that the next Trump that comes along, we won't see him coming.
Ja, det her det var den engelske komiker Tom Walker, alias nyhedsreporter Jonathan Pye, som diskuterer mest med sig selv, om det nu også er en god idé at lukke Trumps Twitter- og Facebook-konti ned efter stormen på Capitol i Washington den 6. januar. Det er det, vi skal diskutere her i studiet med jer to forfattere og kommentatorer, Flemming Rose og Frederik Stjernfeldt, i avisens fremmeste tænkere og ud i ytringsfrihedens principper og dilemmaer, og jeg må straks sige, at jeg har meget svært ved at lægge min holdning det helt rigtige og klare sted. Hvad er snittet i denne principielle diskussion om tech-giganternes selvbestaltede censur på sociale medier? Så jeg håber, at I kan gøre mig klogere. I har begge to skrevet om tech-giganternes indgriben, og jeg vil begynde med at høre, hvad begge to, var det rigtigt? Ja eller nej, at Twitter lukkede Trumps konto? Flemming, Rose?
Det synes jeg, man kan diskutere, men man kan ikke diskutere, at tech-giganterne havde retten til det.
Okay.
Noget andet er så, om det var klogt,
ja.
Og det synes jeg handler om, om Trump er et enestående, ondsindet tilfælde,
ja.
Eller om det her, det ender med at skabe præcedens. Så personligt så hælder jeg mest til det sidste, at det her, det risikerer at skabe præcedens.
Men du synes, det er svært?
Helt sikkert.
Frederik Stjernfeldt, hvad siger du? Er det også en kompliceret sag for dig?
Og jeg synes, det er en meget kompliceret sag. Den har mange dimensioner, og lukningen af præsidentens forskellige konti er jo et komplet novum i en demokratisk stat. Vi har aldrig set det før. Det er en helt ny tildragelse, som kalder på at blive fortolket.
Okay, og hvad med, det var så Twitter, og hvad med Parler, altså den højre radikale internetplatform, som også er blevet, ja, deplatformed, altså de forsvundet fra min telefon, eksisterer ikke længere. Er det også kompliceret?
Super kompliceret.
Ja, hvad siger du, Flemming?
Jamen, jeg synes sådan set, at beslutningen om at fjerne Parler fra skyen,
ja,
som Amazon gjorde på en måde, er mere problematisk. Fordi her der taler vi om helt, helt fundamental infrastruktur, som ikke burde være reguleret af, hvad det er, man publicerer. Det skal Parler selv tage stilling til.
Okay, godt. Der er mange forskellige dimensioner i det her. Det handler om, om ytringsfriheden på nettet skal reguleres. Det er det ene hovedspørgsmål. Det andet, hvem skal i så fald gøre det? Frederik, du mener, at det overordnet er de sociale medieplatforme, som i en eller anden form i en eller anden form skal regulere, så det frie ord gives hvide, men klare og stabile bestemmelser og rammer. Ja. Prøv lige at forklare, hvordan det skal foregå.
Altså for at starte med eksemplet her, altså Donald Trumps lukning på Twitter, så synes jeg, at i den sammenhæng er det en nødretsovervejelse, fordi vi står i en helt bizar og mærkværdig situation. Der er grene af det amerikanske statsapparat, der er i voldelig konflikt med hinanden. Det er unikt og mærkværdigt, og vi har ikke set noget lignende, i hvert fald i min levetid. Så der er helt klart tale om en undtagelsessituation, der ikke er erklæret undtagelsestilstand, men når der er voldelige opgør mellem dele af statsapparatet, så er det jo i hvert fald en klassisk anledning til at tale om undtagelsestilstand. Og derfor synes jeg, at lukningen af præsidentens konti er legitimeret som en undtagelsesmanøvre. Men det betyder også, at jeg mener, at lige så snart undtagelsestilstanden er overstået, og det vil jo antageligt sige på onsdag, når Donald Trump træder af som præsident og taber de der enormt store magtbeføjelser, den amerikanske præsident har, så mener jeg, at hans konti bør genåbnes.
Så det er også det, du skriver i avisen. Altså det, at han er præsident, og det, at han gør det, han gør, og taler sådan til sine følgere og også undergraver de demokratiske institutioner, det er det, som man på amerikansk vil kalde en clear and present danger.
Det er det,
som retfærdiggør, at man kortvarigt fjerner hans ytringsfrihed, eller begrænser hans ytringsfrihed.
Det er det, og der er det jo vigtigt at holde sig for øje, at clear and present danger, og som det også hedder, faren for imminent lawless action, at det er en situationsbestemmelse. Det er ikke en bestemmelse af nogle bestemte ytringer, som ikke må siges, eller nogle bestemte positioner, eller noget bestemt indhold, som Flemming siger, som ikke må viderebringes. Det er det ikke. Det, der er tale om, det er, at der er en situation, hvor der er en ophidset, bevæbnet masse, og vi ved jo fra de amerikanske efterretningstjenester, at de planlægger stadigvæk ting og sager, og de kunne godt tænke sig at gøre noget mere på onsdag ved præsident Bidens indsættelse, og det er det, der for mig at se legitimerer, at vi er i en situation med clear and present danger, hvor det er rimeligt at lukke munden for præsidenten i en kort periode.
Hvad siger du? Er du enig i den pointe, Clemming?
Ja, men jeg har også noteret, at der er systemkritikere og oppositionspolitikere uden for USA, som har kritiseret den her beslutning. For eksempel Alexej Navalny, som lige nu er i Tyskland, og som blev forgiftet sandsynligvis af FSB, og som vender tilbage til på søndag. Mikhail Khodorkovsky, tidligere oligark, som sad 10 år i lejr, nu er i Storbritannien. De har begge to kritiseret den her beslutning, fordi pointen er, jamen med det argument, som Twitter har brugt, det kan sådan set bruges mod hvem som helst. Og Navalny sagde for eksempel, at jeg bliver konstant udsat for dødstrusler, men Twitter gør ikke noget. Og det er et af pointerne her, at det, som er tæt på, det forholder, og det, som er deres, kan du sige, Twitter og Facebooks primære publikum, nemlig amerikanerne, der har de en helt anden lydhørighed end det, som er langt væk. For eksempel Ayatollah Khamenei har i flere år tweetet om, at Israel bør destrueres, og da Jack Dorsey, Twitter CEO, blev spurgt om det under en kongreshøring, så sagde han bare, at det var jo bare sablerasslen.
Så jeg skal lige høre, hvad du så selv, din stemme er trods alt ikke helt sådan uvæsentlig her, Flemming Rose. Er du enig, eller er du ikke enig i, at det var rigtigt, at Twitter lukkede munden på Trump?
Jamen, jeg er ikke i Washington. Jeg kan sagtens følge Frederiks argument. Det, som jeg synes, hvorfor jeg svarede nej i begyndelsen på, at det her ikke er en dødsstraf, det, som undrer mig lidt, det er, at Trump ikke er gået til modangreb. Altså, han er ikke blevet udlægget fra internettet.
Men jeg er interesseret at høre, hvad du mener, Flemming, i det her, om præcis det her. Altså, det virker som om, du synes, det er så svært, at du ikke vil sige klart, om det var rigtigt eller forkert af Twitter.
Kontekst er alt. Jeg kan sagtens følge, at det her det er en nødretssituation, og i en nødretstilstand kan man tillade sig at suspendere grundlovssikrede rettigheder.
Ja.
Og i den forstand kan det sagtens forsvares. Men det er ikke sådan, at jeg, kan du sige, er 100% fast i kødet.
Nej, okay. Flemming Rose, du siger, at sådan noget som Twitter i sin essens er infrastruktur. Man kan ikke sammenligne med et medie. Det er lidt grundsynspunkt om det. Og at hvis man lukker en konto, for eksempel præsidentens ned, så er det samme som at sige, at man vil ikke uddele post til en bestemt adresse.
Nej, det var faktisk omkring Amazons fjernelse af parter.
Ja.
som jeg har sammenlignet med, at det svarer til, hvis postvæsenet kun vil dele post ud til socialdemokrater, ikke til Dansk Folkeparti eller Venstrefolk. Ikke? Og derfor er det dybt problematisk. Det, som er den fundamentale forskel på et medie som Weekendavisen og Twitter, det er, at I er det, man kalder et kurateret medie, som bliver redigeret. Det, som er Twitters funktion og Facebook, det er, at det er tovejskommunikation. Ja. Og at de her sociale medier på den måde sådan set har gjort noget grundlæggende godt ved at svække etablerede hierarkier og give folk, som normalt ikke havde mulighed for at komme til orde, at kunne ytre sig alle mulige steder.
Spørgsmålet er jo så, altså fordi det her det er sket så pludseligt, diskussionen er jo gammel, men det er sket ret pludseligt, og det er sket meget fokuseret på den her situation, der opstod omkring Donald Trump. Men platformene har jo allerede content moderation, altså de bliver redigeret, de censurerer voldeligt indhold osv. Det foregår så ret uigennemskueligt og lukket. Man kan aldrig helt få at vide, hvad kriterierne er. Så lad os lige høre, hvad Jens Rohde fra De Radikale sagde forleden om vores håndtering af tech-giganterne på DR.
Punkt 1. De skal forpligtes af et regelsæt til oplyste standarder. De skal omfattes af princippet om, at ytringsfrihedens grænser går ved opfordring til ulovligheder, sådan at vi ikke privatiserer censuren, som tilfældet er i dag. Der skal veluddannede og ordentligt lønnede kontrollører til at påse overholdelsen af de fælles spilleregler. Der skal offentlighed om og klarhed i alle fjernelsesprocessernes aspekter og faser, så vi sikrer transparens.
Altså, Flemming Rose, mindre enheder, transparente algoritmer og så censuren ud af private hænder. Lyder det som en god strategi?
Noget af det lyder fornuftigt, og noget af det lyder mindre fornuftigt, men grundlæggende mit problem med det, som Jens Rohde her siger, det er, at det er fuldstændig urealistiske forventninger. Som en følge af omfanget af det her, og det kommer til at få en masse utilsigtede konsekvenser, som i sidste ende kommer til at ende med, at ordet bliver mindre frit. Prøv at forestille dig, Jens Rohde, han sidder i Folketinget og vil have vedtaget nogle love, han sidder jo ikke der alene, det kan godt være, han har de bedste intentioner. Det, du skal forestille dig, det er, at hvis en mand som Donald Trump får magten og muligheden for at sætte de her standarder, når vi begynder at delegere det her til lovgivende forsamlinger eller en udøvende magthaver, som skal forvalte de her love på den måde, som de nu finder godt. Så grundlæggende synes jeg, at vi skal være ekstremt forsigtige med i den her tech panic, som jeg vil kalde det, at give statsmagter nye beføjelser. Alt i øjeblikket i verden tyder på, at stater alle steder, jeg kender ingen eksempler på det modsatte, måske lige Norge, alle stater er i øjeblikket optaget af at begrænse ytringsfriheden, også digitalt.
Og det er jo det, Stjernfeldt, du skriver en kommentar i Weekendavisen i den her uge, men det er faktisk det, vi bliver nødt til at lave i nogle klare og præcise rammer.
Er det
præcis det her, vi taler om?
Jo, men samtidig er jeg jo enig med Flemming i, at de her sociale medier, de er ikke medier. De er snarere lignende ved postvæsenet. Det er vi sådan set helt enige i. Ikke? Og der i ligger jo også, at en overgribende indholdskontrol er meget, meget svær at gennemføre, fordi der bliver taget hundredtusindvis af posteringer ned hver eneste dag. Og det vil sige, at det der kæmpestore fjernelsesarbejde. Det er meget svært at se det gjort på nogen rationelle måder.
Hvad foreslår du så? Hvad er det, du foreslår, vi skal gøre?
Jamen altså, jeg synes, at det, der bør ske, det er, at de der tech-giganters fjernelsesalgoritmer, de skal tilnærmes lovgivningen. Ikke? Altså, de har jo deres egne hjemmelavede fjernelsesalgoritmer, som omfatter alt fra bare bryster til bestemte udvalgte skældsord osv. Det er kæmpestore hjemmelavede regelsæt, de har, men, som der ikke er nogen offentlig
lovgivning,
kontrol med.
Hvilken lovgivning skal det tilnærmes?
Jeg synes, det skal tilnærmes i demokratiske lande, skal det tilnærmes de almindelige free speech-lovgivninger. Ja. Og det vil sige, at jeg synes, i stedet for at fjerne bryster og alt det der pjat, så synes jeg, at fjernelseskræfterne, der skal kontrolleres, om det indhold, som allerede er kriminelt. Ja. Det vil sige opfordringer til vold, det vil sige trusler, det vil sige chikane, den slags ting. Så jeg synes sådan set, den kontrol, der kaldes på, er en kontrol, som indebærer, at de her tech-giganter skal fjerne mindre, end de har gjort.
Hvad siger du til?
Jamen, jeg siger, at det lyder meget godt. Problemet er, at når vi nu taler om nøgenhed, det har vi jo en relativt liberal holdning til i Danmark. Facebooks største marked i dag, det er ikke USA, det er Indien. Og for eksempel det betragtes som, som helligbrødet at slagte en ko.
Ja.
Så hvis du i Texas skriver på Facebook, jeg skal ud og slagte en ko og have en fed steak i aften, hvis det dukker op på en indisk Facebook-side, så risikerer det at få helvede til at bryde løs. Ikke? Problemet er for mig, at forestillingen om et globalt fællesskab, hvor man har nogle fælles normer for, hvad der skal være ulovligt og lovligt, simpelthen er en utopi. Det lader sig ikke gøre.
Altså, vi kan blive enige i princippet. Det ville være godt, hvis det, der var ulovligt besluttet af folkevalgte lovgivere, også var ulovligt på nettet, og det er det, der betød, at det eller det blev taget ned. Men i et grænseoverskridende platform, en infrastruktur, er det ikke muligt. Hvad siger du?
Nej, altså, den mulighed, jeg ser, det er jo, at i USA er der jo herinde for det seneste halve år rejst monopolsager, både mod først Google og siden Facebook, og flere af de andre tech-giganter følger, altså de sager er i pipelinen. Og noget af det, vi kan se fra monopolsagernes forhistorie, det er jo, at de kan bruges til at presse de monopolhavende firmaer. Altså man siger for eksempel til dem, okay, I får lov til at blive ved med at have monopol på de og de ydelser, men så skal I for at opretholde det, så skal I underkaste jer disse og hine love. Ja. Ikke? Altså, det var det, man gjorde med de amerikanske telefonselskaber for 50 år siden.
Bare helt kort, det skal være kort, Flemming. Hvad er problemet med den parallel?
Jamen, problemet er, at i USA kan du kun gribe ind ved hjælp af konkurrencelovgivningen imod monopoler, hvis det virksomhederne laver er til skade for forbrugerne, for eksempel ved karteldannelse, det vil sige, at man sætter kunstige priser, eller at tingene er alt for dyre. Problemet er, at de her tjenester er gratis, så det bliver meget, meget svært, tror jeg, at føre en sag og vinde den, hvor man kan dokumentere, at det er til skade for forbrugeren. Der er ingen garanti for, at de så med telefonselskaber tidligere, at de ikke vil fortsætte med at blive lokale monopoler, hvis man vælger at splitte Facebook op.
Vildt interessant. Måske det her på lang sigt den mest blivende konsekvens af Donald Trumps præsidentskab. Det er den her diskussion og konsekvenserne af hans opførsel på digital platform. Tak skal I have, begge to.
Ladies and gentlemen, please give a very warm welcome to Ivanka Trump.
Så for næsten sådan har jeg det altid, når du kommer ind på scenen.
Ej, tak for det.
Men det her, det var tilbage i juli 2016, da Ivanka Trump gik ind på scenen til republikanernes partikongres i Cleveland i Ohio og introducerede sin far. Og hun var meget, meget rosende, og det var det her, hun sagde.
As the proud daughter of your nominee, I am here to tell you that this is the moment and Donald Trump is the person to make America great again.
Derfor blev det så tydeligt, at ikke kun Melania stod ved sin mands side, der var også brug for en første datter til at repræsentere Trump. Safran Essen, du har skrevet en artikel i Ugens Avis om den snart afgående præsidents kvinder og deres betydning for de sidste 4 år. Her i Avistid er det sådan, vi dækker, hvad der foregår i USA lige nu gennem historien om alle præsidentens kvinder. Hvad er det for et lys, de kaster på hovedpersonen, altså Trump?
Ja, altså det er jo sådan et netop her comes the sun, det er sollys, og det er sådan en højere grad af sådan spiselighed, ikke? Især Ivanka har jo netop introduceret ham dengang, hun introducerede ham også i 2020 ved konventet, og hun har jo ligesom arbejdet for, kan man sige, at gøre ham, blødgøre ham, og det er jo et almindeligt job for præsidentens familie, det gør de jo ofte, ikke? Men hendes arbejde har jo været strengere på mange måder, netop fordi, at Donald Trump jo lagde ud med at sige, grab them by the pussy en måned inden valget i 2016.
Ja, og hvis du også kom til at sige noget om sin egen datter på et tidspunkt,
og
hvis han havde været lidt yngre, ville han have datet hende.
Nej, eller hvis hun ikke havde hans datter, trods alt. Men, men alligevel klamt, ikke? Altså.
I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know?
Stop it! Oh, it's so weird!
Altså,
ikke så klamt, men almindelig klamt. Ja. Hvorfor er du draget så meget, som du er, Ivanka Melania?
Altså, jeg har egentlig lidt svært ved at forklare det, for det er jo ikke noget, der gør mig sådan set i godt humør at beskæftige mig med dem. Men der er noget helt fascinerende ved det her. at de har stået ham bi, og de står ham bi. Ja. En mand, der taler sådan om kvinder og opfører sig på den måde. Og så er der også bare noget almindelig sådan fascination. Jeg var sådan set også lidt fascineret af dem, inden han blev præsident, af det her sådan helt sindssyge overklasse liv. Ja. Men især Ivanka, fordi hun jo har altså approprieret feminismen, kan man jo godt sige. Hun har jo virkelig også gjort det til sit brand. Altså inden hun blev rådgiver for præsidenten, der havde hun jo sådan et hashtag, der hed Women Who Work, og det var ligesom det, der var hendes sådan platform i hendes virksomhed, hvor hun solgte rigtig grimt tøj til, nu er de på vej ud, så nu har jeg slet ikke, nu har jeg ikke tænkt mig at holde mig tilbage. Til kvinder, der ligesom var på vej ind på arbejdsmarkedet, ikke? Og så kunne de gøre som hende.
Hvad siger dine studier om kvinderne, The Trump Women, om de 4 år, vi har haft Donald Trump i Det Hvide Hus?
Altså det at sige faktisk, Ivanka har jo været utrolig interessant i det her, fordi hun jo blev betragtet som en moderat stemme. For det første havde hun sin fars ører, så der var mange, der var meget sådan spændte på og håbefulde. Yeah. Her kunne hun komme med sin sådan Manhattan-moderate, sådan millennial-agtige, ikke sådan. Hun gjorde også et stort nummer ud af i 2016, hun sådan set ikke var det ene eller det andet. Hun ikke var republikan eller demokrat. Yeah. Og hun kunne komme og være sådan en fornuftens stemme, og hun var, altså, hun var glad for klima, hun var glad, som sagt, for feminisme og kvinder på arbejdsmarkedet, børnepasning og sådan noget.
For me, one of my life's mission is to disrupt these dated concepts of what it really looks like and means to be a working woman.
Og hendes demor, Mrs. Trump, præsidentens kone Melania.
There are no words to describe how honored, humbled and fortunate I am to serve our nation as your first lady.
Hun har jo haft den samme, men alligevel ikke helt den samme rolle. Prøv at forklare den.
Ja, altså i en af de der taglige bøger, jeg har læst om familien, så var der sådan en kæmpe sådan fejde mellem mor, stemmor og datter om ligesom at få mikrofonen, fordi Ivanka altid var den her yndlingsperson, så hun blev i højere grad første datter end første dame selv på mange måder. Ja. Omvendt holdt Melania jo sig jo hjemme i New York i lang tid og holdt sig helt ude af søgelyset på den måde, og hun har jo også været sådan en meget mere sådan en svingsagtig første dame, som så hvor folk ligesom, eller alle kommentatorer ligesom blev nødt til at se på hendes tøj for at finde ud af, hvad hun mente om noget, ikke? Og så, altså det hjalp hun jo så også med ved at ligesom gå med en jakke, hvor der stod I don't care, do you, og de her ting, ikke? Så man var ligesom tvunget til at læse alle de her ting ind. Plus hun jo så lancerede det her en initiativ, der hed Be Best. Og det er jo meget igen traditionelt for førstedamer, altså nu skal vi igen passe på ikke at gøre dem meget værre end alle mulige andre, selvom jeg har lyst til det, men at det her med at ligesom netop præsentere noget, som førstedamerne kunne stå for, et politikområde, som på en eller anden måde tandløst og ufarligt, ikke? Og hvad hedder det? Michelle Obama havde jo sådan noget med sund mad og køkkenhave og sådan noget, ikke? Som jo selvfølgelig alt kan blive politisk, men i udgangspunktet sådan almindeligt tilgængeligt.
Men i hvert fald så har der været også blandt Trump-haderne en eller anden et blødt på, måske mest for Melania, men også i hvert fald i de første par år for hans datter. Hvad er det så, der er sket? Nu er Trump i næste uge på vej ud i en fuldstændig historisk skandaløse omstændigheder. Ja. Hvordan kan man ligesom aflæse det på Trump-kvinderne?
Ja, altså det er jo ret igen interessant, fordi at Ivanka gik fra netop at være det her håb for the liberals, New Yorker liberals. Men hun er også selv altså faktisk nok blevet radikaliseret af sin tid i Det Hvide Hus. Hun siger selv, altså det var meget tydeligt, for eksempel rigsretssagen sidste år, den første, blev hun meget rasende over, og så ret kort tid efter blev hun fotograferet, ikke med en Make America Great kasket igen, det har jeg stadig til gode at se en med, men med sådan en USA kasket, som jo virkede sådan helt vulgært på det der kønne hoved. Men hun er jo i virkeligheden i de seneste år netop gået ud og sagt, også, at hun har erklæret sig Trump-republikaner, ikke? Og hun har sagt, at hun også at hun har haft nemt ved at gøre det, fordi at hendes far har udvidet partiet. Og det var det, hun ligesom kunne bakke op om. Og det er jo også lidt løjerligt, for det er svært at se en for sig med, altså netop med dem, han har udvidet partiet med. Men det er det, hun ligesom sagt. Hun har sagt, det gjorde et enormt indtryk på hende at rejse til Midtvesten og møde de her stålarbejder osv.
It has been a new and profound experience for him and for me to see these stoic machinists and steelworkers come to him with a tear in their eye and thank him for being the only person willing to go to the mat for them.
Har det været forvirrende, frustrerende for dig? Altså, du er også en meget skarp politisk analytiker og kommentator at have de her kvinder i Det Hvide Hus, som har fascineret dig på den måde.
jamen, altså som god feminist, så er det der, så håbede jeg måske igen, og det er jo igen forvirrende, fordi han har jo også, altså han har jo hans, hvad hedder hun, Kellyanne, ja. Var jo hans
talskvinde,
og den første kvindelige kampagneleder, og alle de her ting, så det er jo ikke fordi, at han har udelukket kvinder fra væsentlige poster. Så selvfølgelig er det, altså, så er der noget andet at tage stilling til, og det er jo også det, de hele tiden er kommet tilbage til. Hey, vi har masser af kvinder, se os. Og det var i virkeligheden også det, der var et kæmpe emne for konventet her. De blev rullet ud, fordi han havde i større og større grad problemer med de kvindelige vælgere. Omvendt, så er det jo også en dobbelt byrde, som jeg også skriver, tror jeg. Altså, amerikanske mænd og hans mandlige medarbejder, hans sønderbord, der har lige så svært ved at kapere en mand, der råber og grab them by the pussy.
Og hvordan er det så nu her, hvor de er på vej ud for dig? Ser du frem til, at de forsvinder ud af Pennsylvania Avenue?
Jeg er virkelig altså, spændt på at se, hvad der sker med dem. Altså, hvad de skal være, hvem de skal være, hvordan de kommer til at bruge deres platform. Og så er jeg jo enormt spændt på den nye første familie, og især den nye første mandlige vise.
Den nye første familie. Ja. Første dame, Jill Biden. Doktor
Jill Biden.
Biden, yes. Som hun insisterer på.
Ja, lige præcis.
Prøv lige at sammenligne hende med Melania.
Ja, men der kan man jo sige, der, altså det der også, altså Melania sagde også på, hvad hedder det, konventet sådan, I'm a strong independent woman, eller sådan noget. Og det er jo sådan lidt ligesom at sige, jeg har masser af humor, eller sådan noget. Ikke? Der er jo noget med sådan, show don't tell it, men der har Dr. Biden jo omvendt jo også meget brugt sin titel på at sige, at det er det, hun er. Ikke? Altså hun har virkelig gjort meget ud af, hun er lærer, hun er underviser, og planen er, at hun skal være den første. Første dame, der skal arbejde, have et job uden for Det Hvide Hus.
There are those who want to tell us that our country is hopelessly divided, that our differences are irreconcilable. But that's not what I've seen over these last few months.
Lad os lige se dem over for hinanden.
Ja.
Dr. Jill Biden over for Melania Trump. Er det også de to dele, kæmpe store dele, hvis vi skal sige sådan i firkantet, af Amerika, som vi ser stå over for hinanden nu?
Jamen både og, ikke, fordi det er også det, der har været så interessant ved at se Trump-kvinderne repræsentere, hvad skal man sige, Trumps base. De ligner jo ikke Trumps base på den måde, men det er jo helt klart et sådan amerikansk forbillede i deres sådan perfekthed og i deres det er jo meget, det bemærker man jo altid, når man er i USA, hvordan formår de her kvinder at have så flotte tænder og fingernegle og hår, ikke? Altså de står jo for det der ideal i høj høj grad, noget at aspirere til.
Bare for to forskellige.
Ja.
Typer amerikaner.
Ja, ikke? Lige præcis. Ikke? Og der kan man jo sige, det gør Dr. Jill Biden jo også. Så på den måde kan man jo godt se, det er sådan en kønskamp eller en kulturkrig. Hun repræsenterer jo i høj grad det her med, og med længerevarende uddannelse og alt det her igen. Ikke? Og en kvinde, der skal rumme det hele, ikke? Og et moderskab og sådan noget. Men jeg synes også, altså på den måde er Melania jo også interessant, fordi hun jo på mange måder gjorde det, som mange første damer før hende har sagt, de ønskede sig. Og det var at melde sig ud, ikke?
Jo.
Så på den måde gjorde hun jo også noget nyt ved simpelthen bare ikke at givet flytte til Washington i første omgang. Ikke?
Altså,
så der er sådan et eller andet helt uden for kategori ved dem, som jeg også er dybt fascinerende.
Måske var hun en strong independent woman, bare på en lidt anden måde.
Lidt på en anden måde,
end vi troede.
Ja.
Safa Nissen, det her kunne vi have talt meget mere om, og det kan man om alt, vi talte om her i programmet. Man kan læse din artikel i avisen. Den er meget, meget skøn. Og så nåede vi slet ikke at tale om Kamala Harris, der bliver vicepræsident, og derfor for første gang vil bringe en vice førstemand ind i den amerikanske regering. Han hedder Douglas Emhoff. Det er altså en cliffhanger. Ham må du altså skrive om, og hele det er meget spændende kompleks.
Jeg glæder mig sådan til Dougie.
Skal du skrive om, og når du gør det, taler du også om det her hos mig. Tak skal du have.
Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Persönliches sagen. In 9 Monaten ist Bundestagswahl, zu der ich ja nicht wieder antreten werde. Dies ist deshalb heute aller Voraussicht nach das letzte Mal, dass ich mich als Bundeskanzlerin mit einer Neujahrsansprache an Sie wenden darf. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, nie in den letzten 15 Jahren haben wir alle das alte Jahr als so schwer empfunden. Und nie haben wir, trotz aller Sorgen und mancher Skepsis, mit so viel Hoffnung dem neuen Jahr entgegengesehen.
Det gibbede i hele det tyske folk, og også i verdenspressen, da Angela Merkel i sin nytårstale annoncerede, at det her, det var sidste gang, hun og altid med stoisk ro ønskede tyskerne godt nytår. Af hendes 16 år i lange kanslerperiode, 16 år vel at mærke, er ved at æbe ud, er jo ikke nogen nyhed som sådan, men det var alligevel meget specielt, at hun sad der og sagde det, mens hun kiggede lige ind i kameraet. For det er jo Europas mutti, som vi næsten ikke kan forestille os at kunne klare os uden. Er det ikke, Jesper Wind? Kan jo. Man klare sig uden mutti?
Ja, altså alle tyskere under 18 år, de spørger sig jo deres forældre om, kan man overhovedet være forbundskansler? Ja. De har ikke oplevet andet end...
Grunden til, at vi sidder og taler om det her nu, det er jo, at lørdag skal det store tyske konservative parti CDU vælge ny formand, og til efteråret skal tyskerne så vælge ny kansler. Merkel-æraen slutter. Og lad os prøve at tale om, hvad det er for en æra, hun egentlig karakteriserer. Du har fulgt hende lige fra begyndelsen, Jesper. Hvordan er det egentlig, hun adskiller sig fra den typiske politiker, eller ligefrem den typiske kansler?
Hendes biografi er jo meget anderledes. Altså, hun er vokset op i et diktatur, det hed DDR. Hun er uddannet naturvidenskabsmand, eller kvinde, kemiker, fysiker, og hun har sådan en meget videnskabelig tilgang til verden, og den måde, hun ser på tingene på. Der er ikke så meget show, der er ikke så meget folkelighed og karneval over hende. Det er saglighed og saglighed, ikke, som præger hende. Og,
nu har vi talt om i overvis, vel nærmest i årtier, om populismens fremmarch, ikke? Og ja. Jo også med vores egen statsminister, med amerikanske præsidenter og den britiske premierminister. Altså det der med, hvilke populistiske elementer bruger de, når de henvender sig til folk osv. Hun er sådan en slags totalt modsat figur.
Ja, det har hun været sådan gennemgående, kan man sige. Og hun er ikke særlig impulsiv.
Ich sage deshalb auch in Richtung des SPD-Vorsitzenden, wenn man ihn gerade gehört hat, der Wahlkampf ist vorbei.
Det var tilbage i 2000, hun blev kansler. Hun var den første østtyske leder, som du også sagde før, den første kvinde. Har det givet hende et manøvrerum, der har været særligt?
I starten der var hun meget undervurderet. Der var ikke nogen af de her stærke mænd, der prægede tysk politik, der ingen regnede hende for noget. Så de regnede med, at hun ville være en overgangsfigur, man hurtigt kunne manøvrere ud. Og det kunne de så ikke alligevel. Det var fordi, at de her 16 år har jo i den grad været præget af kriser. Først en arbejdsløshedskrise, så en finanskrise, så en eurokrise. Så kom flygtningekrisen, ja. Og så kom coronakrisen. Ikke? Ja. De fleste statsledere de oplever en periode, hvor de både har opgang og så også krisetid. Merkels 16 år har stort set været en permanent krisetilstand. Ja. Ja. Og lige præcis Merkel og hendes metode passede meget godt til det her med at håndtere kriser.
Fortæl om den metode.
Den her metode, det handler om at virkelig sætte sig fagligt ind i tingene. Ikke tage impulsive beslutninger. Virkelig overveje. Og når man har en beslutning, så tager man den ikke, men man vælger at overveje endnu en gang og endnu en gang. Og tøver og tøver. Og hvis man har en politisk modstander, så gør man også dem lidt desperate ved at ikke tage nogle beslutninger. Så til allersidst, så kommer Merkel ind og tager en beslutning.
Præcis det her, det har jo også dannet to billeder af hende. To meget modsatte billeder, afhængig af, om man elsker hende eller ikke bryder sig om hende. Lad os lige huske den her helt ikoniske udtalelse, hun kom med tilbage i 2015.
Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Den klarer vi, sagde hun, og det betød, at mange elskede hende for at tage imod alverdens flygtninge i forbindelse med krigen i Syrien, og mange begyndte at se hende som den store modsætning, hadefigur. Prøv at fortælle om de to billeder, der er af hende i Tyskland.
Der var jo alle de her Merkel-elskere, som så hende som en stor værdipolitiker. Der opstod en Merkel-mania i Vesten. Hun blev set som Vestens frie, eneste, vigtigste leder. Men det andet billede, det var billedet af den moralske imperialist. Altså, det var de her folk, der synes, at nu skulle tyskerne til at være moraliserende på hele Europas vegne, og man skulle åbne grænserne op, man skulle vise hjertevarme for de her flygtninge fra arabiske lande, og man var godt træt af det i mange europæiske lande og mange befolkninger, fordi man tænkte, er det i virkeligheden bare tyskerne, der har behov for at vise sig som gode mennesker på grund af deres særlige historie? Og hvorfor skal vi have en masse flygtninge, indvandringer?
Og også mange tyskere, der stillede det spørgsmål.
Jo, det var så i den grad også mange tyskere.
Men Jesper, hvordan hænger det sammen med det der image som den der meget, meget forsigtige, overforsigtige intellektuelle, der ikke har nogen holdning, før hun har sat sig ind i tingene, og så handler meget, meget forsigtigt.
Det er meget interessant at se, hvordan hun håndterede den der flygtningekrise på. Fordi hun stod som det der store forbillede, der var vist humanistiske idealer og næstekærlighed. I virkelighedens verden, så kort tid efter, at der har været alle de her protester i Tyskland, der har også været en masse overfald på tyske kvinder i nytårsaften nede i Køln. På måneder efter rejser hun ned til Erdogan i Istanbul, eller Ankara, og laver simpelthen en flygtningedeal, der betyder, at Erdogan han får en masse milliarder euro, og til gengæld stopper han strømmen af flygtninge hen over Ægæerhavet til Europa. Ikke? Ja. Samtidig så lavede han nogle stramninger i de tyske politik, som ikke var så, de blev gennemført. Sagen er bare, at Merkel gjorde en masse praktiske ting, uden at tale særlig meget om det. Ja. Så de her folk, der så hende som det store, hvad kan man sige, humanistiske forbillede, de kunne bevare deres billede. Men lige så stille, så begyndte flygtningestrømmen at aftage, og aftage mere og mere. Og så blev hun jo så ramt af det, i anførselstegn, held med coronakrisen, fordi coronakrisen, den lukkede automatisk grænserne. Ja. Så flygtningetemaet er totalt forsvundet fra tysk politik nu, fordi grænserne er lukket.
Du skriver om hende også i ugens avis, hvor du også stiller spørgsmålstegn ved, og den der metode der, hvor hun ser krisen an, tænker over den og løser den. Du skriver om, kunne det være, at hun også selv har skabt nogle kriserne?
Ja, altså den krise, der kom efter finanskrisen, det var det, der hedder eurokrisen og Grækenlandskrisen. Ja. Der førte hun jo en meget stærk austerity-politik over for de sydeuropæiske lande. Og det var noget med, at man krævede, at for at de kunne få tysk hjælp og europæisk hjælp til gældsanering, så skulle de her lande spare rigtig meget på deres statsbudgetter. Altså hun gik ind og ville diktere, så at sige, indrigspolitiske emner i en række sydeuropæiske lande. Men der var mange økonomer, der mente, at det faktisk ødelagde de forvejen svage sydeuropæiske
økonomier. Jeg vil gerne høre lidt om, hvordan du forholder dig til. Du har skrevet om hende i årevis. Du har simpelthen iagttaget det her fænomen gennem den ene artikel efter den anden, hvor du har skrevet om Tyskland med Merkel som en slags prisme. Hvordan ser du på hende? Hvad er i dine øjne mest rigtigt, den ene eller den anden udgave af Angela Merkel? Hende, der har løst kriserne for os alle sammen, eller bidraget til at skabe den, blandt andet på grund af en meget stærk stædighed?
Jamen, jeg ser hende som en meget dygtig politiker, men også en politiker, der har haft meget held. Hun klokkede temmelig meget i det i forbindelse med flygtningekrisen. Man kan også sige, at dengang der forlod hun faktisk sin egen Merkel-metode med at være meget forsigtig, for hun stillede sig op med en masse flygtninge og tog selvvis med dem, eller lod dem tog selvvis og sagde en masse impulsive ting, som lige pludselig blev delt på sociale medier over hele den arabiske verden. Og det medførte, at flygtningestrømmen voksede endnu mere.
Hvorfor gjorde hun det, hvis hun skulle være så uimpulsiv, og så...
Nå, hun er jo ikke stenmenneske på den måde, vel? Altså, hun er jo, hun er jo præstedatteren fra Østtyskland, ikke? Som selvfølgelig er vokset op med meget præget af de her kristne, moralske, etiske verdensidéer, og så videre. Men man må sige, for sådan et parti som Alternative für Deutschland, som fik medvind, ikke? Det er et barn af Angela Merkels politik. Ja. Og det er også en politik, som jeg vil kritisere for, har været alt for apolitisk. Ja. Fordi hun står jo for noget af det, som filosofen Jürgen Habermas har kaldet for asymmetrisk mobilisering, ikke? Hvor hun meget, meget, meget nøje går ind og tager de punkter, som modstanderne har, og hvor der er politik i, hvor der er kontrovers i. Dem går hun ind og overtager stille og
afpolitiserer.
Og afpolitiserer. Og det mobiliserer, så at sige, modstandernes vælgerbase, fordi giver dem et indtryk af, at vi kan lige så godt have Merkel, fordi der er ikke den store forskel. Og det betyder, at socialdemokratiske og andre vælgere, hendes modstandere, partiers vælgere, de går ikke ud og stemmer. På den måde demobiliserer hun modstanderne.
Jesper Wind, Merkels sidste store aftryk på Europa, det drejer sig om Brexit. Kan du kort fortælle, hvilken rolle hun har spillet her?
Under de sidste Brexit-forhandlinger, så spillede Merkel en væsentlig rolle, fordi EU og Storbritannien havde forlænget forhandlet i uendelighed, og Merkel hun gik faktisk ind og sagde til Ursula von der Leyen, at nu skulle vi have en deal, og man måtte give Storbritannien lige lidt mere på forskellige områder. Og derfor kom der en deal kort før nytårsaften. Ja. Hun har altid sagt, at Storbritannien var hendes forbillede, da hun var ung i DDR, så hun havde formentlig lidt mere, hvad kan man sige, sympati over for Storbritannien, end måske den franske chefforhandler havde.
Ja. 16 år, Jesper Wind, det er altså i alle skalaer meget lang tid at sidde som leder af et land, også i Tyskland.
Ja. Hun har overlevet fire amerikanske præsidenter, og 3-4 franske præsidenter, 5 danske statsminister osv.
Hvis du skulle fortælle helt op i fugleperspektiv, hvad er det, hendes betydning har været for Tyskland og for os i Europa?
Jeg vil sige, at det hendes vigtigste arv er, at hun er jo gået ind og sørget for, at Europa har haft et lederskab. Nogle gange godt, nogle gange mindre godt, men et stærkt lederskab de sidste 16 år. Altså, der har jo, Europa er jo præget af en masse forskellige ledere, og mange af dem har jo været nogle nuller, der er nogle noviser. Ikke? Altså, bare se på Frankrig. De havde Hollande, og de havde Sarkozy. Nogen, som i dag ikke havde nogen som helst klasse.
Nu er det så Britterne har haft, jeg ved ikke, hvor mange premierminister i den tid.
Ja, og nu har de så Macron i Frankrig, men det går jo op og ned med lederskab, kan man sige. Og Merkel, hun har simpelthen sat Europa på lystavlen. Hun har stået som en, som amerikanerne kunne ringe til, hvis de vil ringe til Europa. Mm. Det var jo sådan, at Kissinger i gang for 50 år siden, Henry Kissinger, den tidligere udenrigsminister, sagde, hvor han gjorde grin med Europas splittelse, han sagde, hvis jeg skal ringe til Europa, hvilket nummer skal jeg så ringe på? Ja. Ikke? De sidste 16 år har USA vidst, hvis du skulle ringe til Europa, så skulle du ringe til Berlin. Og det har jo givet en vis stabilitet i verden, også for europæerne.
Jesper Wind, det er meget, meget store sko, der skal fyldes nu af en ny leder af CDU. Er der nogen af kandidaterne overhovedet, som det ser ud, der vil kunne gøre det?
Overhovedet ikke. Man kan håbe, at nogle af dem vil kunne. Måske vil en Markus Søder fra Bayern en dag vil kunne det, men der vil gå mange år før, at de vil kunne udfylde Merkels sko, som i øvrigt kun er størrelse 38, men det...
38 er meget normalt for kvinder, Jesper, men der var heller ikke nogen, der for 16 år siden der vidste, hvor store sko hun rent faktisk ville få.
Nej.
Tusind tak skal du have, så Jesper Wind. Så når vi faktisk ikke længere i ugens udgave af Avistid, et program, som måske siger meget om, hvordan verden forandrer sig. Det afgørende med Donald Trump er måske, at han endte med at ændre spillereglerne på internettet. Måske er det blivende aftryk, han kommer til at sætte. Hvem ved? Og hvad så med den helt store sag i Danmark i den her uge, rigsretssagen mod Inger Støjberg, som der er flertal for i Folketinget, for at rejse. Jeg troede egentlig også, at udlændingepolitikken ikke kendte nogen ydre grænse, at det var Angela Merkel og hendes multihumanisme, der måtte gå af i vandære, når hun forlod kanslerkontoret i Berlin, mens de ikoniske strammere, som Inger Støjberg, kun bare ville stige og stige på den politiske himmel. Men nej, nu er der blevet sat en stopper for det. Inger, alle kalder hende jo bare ved fornavn, hun symboliserer mere end nogen andre det stramme og stadig strammere udlændingepolitik, som et stort flertal har ønsket i mange, mange år. Nu skal Inger for rigsretten, flertallet i Venstre stemmer for, de konservative stemmer for, Liberale Alliance stemmer for, Socialdemokratiet stemmer for, alle de partier, der har kæmpet og kæmpet om netop Ingers vælgere og budskaber stemmer for. Det er virkelig skelsættende. Måske skulle vi bare holde op med den lidt infantile og hyggelige personliggørelse af vores politikere og kalde Inger Støjberg ved hendes fulde navn. Programmet var tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen og Anna Lindblad. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra ABC, Deutsche Welle, Vox og YouTube. Tak for det. Vi er tilbage næste uge. God weekend.